Եթե նույնիսկ նրանք շատ իլյոնին ու ֆլամարանին հանդիպած չլինեին, էլի կարող էին հասկանալ, որ նրանք իրենցից առաջ եղել են այստեղ, դրա համար էլ ոչ մի խոսք չասացին, որ հենց այդ պահին Մազարինին գտնվում է Փարիզում։ «Մոնսինյոր», ասաց Աթոսը, «այժմ մենք լիովին բավարարված ենք. այժմ ինձ երդ բարձրությանը ներկայանալով, մենք այլ նպատակ չունեինք, քան միայն մեր նվիրվածությունն արտահայտել և ասել, որ մենք ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ ենք, որպես ամենահավատարիմ ծառաներ»։
«Որպես իմ ամենահավատարիմ բարեկամներ, պարոնայք, ամենահավատարիմ բարեկամներ, դուք այդ ապացուցել եք, և եթե ես երբևիցե հաշտվեմ արքունիքի հետ, հույս ունեմ, որ ես էլ իմ հերթին կապացուցեմ, որ մնացել եմ ձեր բարեկամը, ինչպես և այն մյուս պարոնների բարեկամը, գրողը տանի, ինչպես է նրանց անունը, Դարտանյան և Պորտոս, կարծեմ»։
«Դարտանյան և Պորտոս»։
«Այո, ճիշտ որ. Ուրեմն իմացեք, կոմս դե լաֆեր, և դուք, շվալիե դերբլե, որ ես միշտ ու ամբողջովին պատրաստ եմ ծառայելու ձեզ»։
Աթոսն ու Արամիսը գլուխ տվին և դուրս եկան։ «Ին թանկագին Աթոս», ասաց Արամիսը, «դուք կարծես համաձայնել եք ուղեկցել ինձ միայն նրա համար, որ դասեր տաք ինձ»։
«Սպասեցեք, սիրելիս», պատասխանեց Աթոսը, «տեսնենք դեռ էլի ինչ կասեք դուք, երբ մենք դուրս կգանք կոադյուտորի մոտից»։
«Դե ուրեմն շուտ գնանք արքեպիսկոպոս Արան», ասաց Արամիսը, և նրանք ուղվեցին դեպի հին քաղաքը։ Մոտենալով Փարիզի այդ օրրանին, Աթոսն ու Արամիսը ընկան ջրով ողողված փողոցները։ Նրանք նորից ստիպված եղան մակույկ վերցնել։ Արդեն ժամը 12-ին մոտ էր, բայց բոլորը գիտեին, որ կոադյուտորին ներկայանալ կարելի է ամեն ժամանակ։ Նրա անասելի գործունյա բնավորությունը ընդունակ էր հարկ եղած դեպքում ցերեկը գիշեր դարձնելու, և գիշերը ցերեկ։ Արքեպիսկոպոսի պալատը գտնվում էր ջրի մեջ, և նրան շրջապատող անհամար մակույկներից այն տպավորությունն էր ստացվում, թե դու գտնվում ես ոչ թե Փարիզում, այլ Վենետիկում։ Մակույկները շարժվում էին բոլոր ուղություններով, մերթ խորանալով հին քաղաքի փողոցների լաբիրինթոսի մեջ, մերթ հեռանալով Զինանոցի կամ Սեն Վիկտոր ափի ուղությամբ, որտեղ նրանք լողում էին ինչպես լճի մեջ։ Այդ մակույկներից մի քանիսի վրա տիրում էր խավար ու խորհրդավոր լռություն, ուրիշների վրա աղմուկ ու լուսավորություն կար։ Այդ մակույկների միջով անցնելով երկու բարեկամները կանգ առան տան մոտ։ Եպիսկոպոսական պալատի ամբողջ ցածի հարկը ողողված էր ջրով, բայց պատերին սանդուղքներ էին հենած, ուստի և հեղեղի առաջացրած միակ փոփոխությունն այն էր, որ այցելուները ստիպված էին շենքը մտնել ոչ թե դռնով, այլ լուսամուտներով։ Այդ ձևով էլ Աթոսն ու Արամիսը մտան պալատի նախասենյակը, որը լիքն էր սպասավորներով, որովհետև ընդունարանում տասի չափ զանազան աստիճանավորներ կային։
«Աստված իմ», բացականչեց Արամիսը, «նայեցեք մի Աթոս, միթե քո ադյուտոր այնքան է փքվել, որ մեզ կստիպի նախասենյակում սպասել»։
Աթոսը ժպտաց։
«Սիրելի բարեկամս», պատասխանեց նա, «հարկավոր է հաշվի առնել այն մարդկանց դիրքը, ում հետ որ գործ ունես. այս քո ադյուտորը ներկայումս Փարիզը կառավարող 7 թե 8 թագավորներից մեկն է, և նա մի ամբողջ արքունիք ունի.
ուստի և մենք կպատվիրենք զեկուցել մեր մասին, և եթե նրա ընդունելությունը մեզ դուր չկա, թող ուրեմն առանց մեզ զբաղվի Ֆրանսիայի և իր սեփական գործերով. այժմ մեր անելիքն է միայն կանչել սպասավորին և մի կես պիստոլ տալ նրան»։
«Նայեցեք, ես չեմ սխալվում, դե իհարկե Բազենն է»։ «Ապա մի այստեղ արիս տահակ»։
Բազենը, որ այդ րոպեին հոգևորականի իր հագուստով անցնում էր նախասենյակով, շուռ եկավ և հոնքերը կիտելով նայեց նրանց կողմը, ցանկանալով իմանալ, թե ով էր այդ հանդուգն մարդը, որ սիրտ արավ այդ ձևով կանչել իրեն։ Բայց հենց որ Արամիսին ճանաչեց, իսկույն վագրից գառնուկի փոխվեց և մոտեցավ երկու բարեկամներին։
«Ինչպե՞ս, այդ դուք եք, պարոն Շվալիե, այդ դուք եք, կոմս»,  գոչեց նա։ «Դուք այստեղ եք հենց այն րոպեին, երբ մենք այնքան անհանգստանում էինք ձեր մասին։ Ով որքան երջանիկ եմ, որ նորից տեսնում եմ ձեզ։
Դե լավ, լավ, իմ բարեկամ Բասեն, ասաց Արամիսը, առանց հաճոյախոսությունների։ Մենք եկել ենք պարոն կոադյուտորի հետ տեսակցելու, բայց շտապում ենք և անհրաժեշտ է, որ իսկույն տեսնվենք։
Իհարկե, ասաց Բազենը, այս րոպեին ձեզ նման ազնվականներին չեն ստիպում նախասենյակում սպասել։
Միայն թե հենց այս րոպեին նա գաղտնի զրույց ունի մի ինչ-որ պարոն դը Բրյուիի հետ։
Դը Բրյուիի, միաբերան գոչեցին Աթոսն ու Արամիսը։
Այո, ես եմ զեկուցել դրա մասին և անունը լավ եմ հիշում։ Դուք ծանոթ եք նրա հետ, պարոն,
ավելացրեց Բազենը, դառնալով Արամիսին։
Կարծեմ ես ճանաչում եմ նրան։
Ինչ վերաբերում է ինձ, ասաց Բազենը, նա այնպես էր փաթաթվել թիկնոցի մեջ, որ երեսը տեսնել ոչ մի կերպ չկարողացա։ Հիմա ես կգնամ ձեր մասին զեկուցելու, և գուցե բախտս կբերի։
Հարկավոր չէ։ Մենք պարոն կոադյուտորի հետ մեր տեսակցությունը կհետաձգենք մի ուրիշ անգամվա։ Այնպես չէ, Աթոս։
Ինչպես ցանկանաք, ասաց Կոմսը։
Այո, նա այդ պարոն դը Բրյուիի հետ շատ կարևոր հարցեր է քննարկելու։
Ես ասեմ նրան, որ ձեզ հաճելի է եղել այցելել արքեպիսկոպոսական պալատ,
հարցրեց Բազենը։
Ոչ, չարժե, ասաց Արամիսը։ Գնանք, Աթոս։
Եվ երկու բարեկամները սպասավորների ամբոխը ճեղքելով դուրս եկան պալատից Բազենի ուղեկցությամբ, որը շարունակ հարգալից գլուխ էր տալիս նրան։
Դե, ինչ կասես, բարեկամս,
հարցրեց Աթոսը, երբ նրանք արդեն մակույկի մեջ էին։ Այժմ համաձայն եք, որ մենք արջի ծառայություն մատուցած կլինեինք այդ պարոններին, եթե Մազարինին բռնեինք։
Դուք մարմնացած իմաստություն եք, Աթոս,
պատասխանեց Արամիսը։ Երկու բարեկամներին ամենից շատ զարմացրել էր այն, որ ֆրանսիական արքունիք այնքան քիչ էր հետաքրքրվում Անգլիայում տեղի ունեցած իրադարձություններով։ Մինչդեռ նրանց կարծիքով այդ դեպքերը իրենց վրա պիտի բևեռային ամբողջ Եվրոպայի ուշադրությունը։ Եվ իրոք, եթե չհաշվենք դժբախտ այրուն և որ պարքայադստերը, որոնք սգում էին Լուվրի անկյուններից մեկում, կարծես ոչ ոք չէր մտածում, որ երբևէ աշխարհի սերեսին եղել է Կարլոս առաջին թագավոր, և որ այդ թագավորը հենց նոր գլխատվել է կառափնարանի վրա։ Երկու բարեկամները բաժանվեցին, պայմանավորվելով, որ իրար հանդիպեն մյուս օրը ժամը 10-ին։ Չնայած արդեն ուշ էր, Արամիսն ասաց, որ մի քանի անհետաձգելի այցելություն է անելու, և թողեց, որ Աթոսը մենակ վերադառնա հյուրանոց։ Հետևյալ օրը ուղիղ ժամը 10-ին նրանք հանդիպեցին։ Աթոսը հյուրանոցից դուրս էր եկել դեռ առավոտյան ժամը 6-ին։
«Դե, ինչ նորություն?»
հարցրեց Աթոսը։
«Ոչ մի. Դարտանյանին ոչ ոք չի տեսել. Պորտոսը նույնպես չի երևացել».
«Իսկ դուք ունեք նորություն?»
«Նույնպես ոչ մի».
«Գրողը տանի»,
գոչեց Արամիսը։
«Իսկապես, այս ուշացումը անհասկանալի է.
Նրանք մեկնեցին ամենակարճ ճանապարով, և պետք է մեզնից շուտ հասնեին».
«Դրան ավելացրեք»,
ասաց Արամիսը, «որ մեզ լավ հայտնի է Դարտանյանի շտապողականությունը.
Նա այնպիսի մարդ չէ, որ իզուր ժամանակ կորցներ, իմանալով, որ մենք սպասում ենք իրեն.
Եթե հիշում եք, նա հույս ուներ այստեղ լինել 5-ին.
Իսկ այսօր 9-ն է, այսօր երեկոյան ժամկետը սպառվում է».
«Ինչ եք մտադիր անել, եթե այսօր էլ ոչ մի լուր չստացվի»,
հարցրեց Աթոսը։
«Գրողը տանի,
գնալ որոնումների»։
«Լավ»,
ասաց Աթոսը։
«Իսկ Ռաուլը»,
հարցրեց Արամիսը։ Մի թեթև ամպ մռայլեց Կոմսի դեմքը։
«Ռաուլը ինձ շատ է անհանգստացնում»,
պատասխանեց նա։ «Երեկ նա նամակ է ստացել արքայազն Կոնդեից և գնացել է նրա մոտ, Սենկլու, և մինչև հիմա չի վերադարձել».
«Դուք տիկին Շևրոզին չեք տեսել»։
«Տանը չգտա»։ «Իսկ դու, Կարամիս, կարծեմ պետք է այցելեիք տիկին Դելոնգվիլին,
ես եղա նրա մոտ։
Եվ ինչ։
Նույնպես տանը չգտա։ Բայց նա համենայն դեպս թողել է իր նոր հասցեն։
Իսկ որտեղ է նա։
Գուշակեցեք։
Ինչպես կարող եմ ես գուշակել, թե կես գիշերին, որովհետև ես կարծում եմ, որ դուք նրա մոտ եք գնացել երեք, ինձնից բաժանվելուց հետո, որտեղ է գտնվում ֆրոնդյորուհիներից ամենաչքնաղն ու ամենագործունյան։
Քաղաքային խորհրդարանում, սիրելիս։
Ինչպես թե քաղաքային խորհրդարանում։
Միթե նրան քաղաքը գլուխ են ընտրել։ Ոչ։ Բայց նա ժամանակավորապես դարձել է Փարիզի թագուհին, և որովհետև սիրտ չի արել մի անգամից տեղավորվել Պալե Ռոյալում կամ Թյուիլիրիում, տեղը փոխվել է խորհրդարան, որտեղ և պատրաստվում է ամենասիրեցյալ դքսին ժառանգ կամ ժառանգուհի պարգևել։
Դուք դրա մասին ինձ ոչինչ չեք ասել, Արամիս, ասաց Աթոսը։
Ա, իսկապես, ներեցեք, դա պարզապես իմ մոռացկոտության պատճառով։
Իսկ հիմա ինչով ենք զբաղվելու մինչև երեկո, հարցրեց Աթոսը։ Կարծես, թե դատապարտված ենք անգործության։
Դուք մոռացել եք, բարեկամ, որ մենք անհետաձգելի գործ ունենք։
Ինչ գործ։
Շարանտոնում գրողը տանի։ Ես հույս ունեմ հանդիպելու այնտեղ ոմն պարոն դե Շատիլյոնի, որին վաղուց ի վեր ատում եմ։
Ինչու։
Որովհետև նա ոմն Կոլինիի եղբայրն է։
Ախ, իսկապես, ես բոլորովին մոռացել էի։ Այդ նա է, որը երևակայում էր, թե մեր մրցակիցն է։ Նա իր հանդգնության համար դաժանորեն պատժվեց, բարեկամս։ Իմ կարծիքով դա պետք է գոհացներ ձեզ։
Այո, բայց ինչ արած, դա ինձ չի գոհացնում։ Ես ոխակալ մարդ եմ, դա միակ բանն է, որ ես ստացել եմ եկեղեցուց։ Ի դեպ, դուք էլ հասկանում եք, Աթոս, որ ամենևին էլ պարտավոր չեք ուղեկցել ինձ։
Դե լավ, ասաց Աթոսը, դուք կատակ եք անում։
Այդ դեպքում, բարեկամս, եթե դուք իսկապես որոշել եք ինձ հետ գալ, ուրեմն ժամանակ կորցնել չի կարելի։ Ես թմկահարության ձայն լսեցի, մի քանի թնդանոթի հանդիպեցի, և խորհրդարանի հրապարակում տեսա քաղաքացիներ, որոնք շարվել էին մարտական կարգով։ Ամենայն հավանականությամբ ճակատամարտը տեղի կունենա Շարանտոնի մոտ, ինչպես երեկ գուշակեց դուք Շատիլյոնը։
Իսկ ինձ թվում էր, թե երեկվա գիշերային բանակցությունները մասամբ կպաղեցնեին ռազմաշունչ ոգին։
Այո, իհարկե, բայց բոլորը պիտի կռվեն, թեկուզ հենց նրա համար, որ ավելի լավ քողարկեն այդ բանակցությունները։
Խեղճ ֆրանսիացիներ, ասաց Աթոսը, նրանք պետք է դեպի մահ գնան, որպեսզի սեդանը վերադարձվի դուքս բուլոնցուն, և որպեսզի պարոն դե Բոֆորը ցմահ ծովակալ դառնա։ Իսկ կոադյուտորը կարդինալ։
Դե լավ, լավ, սիրելիս, ասաց Արամիսը, խոստովանեցեք, որ դուք այդ թեմայի մասին փիլիսոփայություն չէիք անի, եթե ձեր Ռաուլը մասնակից չլիներ այդ ամբողջ խառնակությանը։
Գուցեև դուք իրավացի եք, Արամիս։
Դե ուրեմն գնանք այնտեղ, որտեղ ճակատամարտն է տեղի ունենալու։ Դա լավ միջոց կլինի գտնելու Դարտանյանին, Պորտոսին, գուցե նաև Ռաուլին։
Ավաղ,
ասաց Աթոսը։ Բարեկամս, ասաց Արամիսը, քանի որ մենք հիմա Փարիզում ենք, ես կարծում եմ, դուք պետք է վերջ դնեք ամեն րոպե հառաչելու սովորությանը։ Որ պատերազմ է, թող ուրեմն պատերազմ լինի։ Միթե դուք արդեն դադարել եք զինվորական լինելուց և դարձել եք հոգևոր անձ։
Ա, այնտեղ նայեցեք, ահա քայլում են քաղաքացիները։
Միթե դա հրապուրիչ չէ։ Իսկ այն կապիտանը նայեցեք, նա բոլորովին զինվորականի կեցվածք ունի։
Նրանք դուրս են գալիս Մուտոն փողոցից,
թմբկահարներն էլ առջևում, բոլորովին ինչպես իսկական զինվորներ։ Մի նայեցեք այն կտրիճին, ինչպես է շորորում և ինչպես է կուրսքը դուրս գցել։
Օհո, գոչեց Գրիմոն։
Ինչ եղավ, հարցրեց Աթոսը։
Պլանշեն է տերիմ,
Երեքն լեյտենանտ էր, ասաց Արամիսը, այսօր կապիտան է, իսկ վաղը գնդապետ կլինի։ Մի շաբաթ անց այդ կտրիչը Ֆրանսիայի մարշալ կդառնա։
Հապա մի խոսեցնենք նրան, ասաց Աթոսը։ Նրանք մոտեցան պլանշեին, որը փքվելով, որ իրեն տեսան իր պաշտոնական պարտականությունները կատարելիս, հպարտ-հպարտ բացատրեց, թե իրեն հրաման է տրված թագավորական հրապարակում դիրք գրավել 200 մարդով, որոնք Փարիզյան բանակի վերջապահն են կազմում, և երբ անհրաժեշտություն լինի, այնտեղից շարժվել դեպի Շարանտոն։ Քանի որ Աթոսն ու Արամիսն էլ նույն ուղությամբ էին գնում, միացան այդ փոքրիկ ջոկատին։ Պլանշեն իր մարդկանցով մի քանի ճարպիկ տեղաշարժ կատարեց թագավորական հրապարակում, և ի վերջո նրանց շարեց քաղաքացիների երկար շղթայի վերջում։ Այդ զորաշղթան Սենտ Անտուան փողոցի երկարությամբ կանգնած սպասում էր կռվի ազդանշանին։
«Թե ժոր է լինելու»,
մարտական տոնով խոսեց Պլանշեն։
«Այո, իհարկե», պատասխանեց Աթոսը։ «Միայն թե թշնամին այստեղից հեռու է»։
«Ոչինչ, տերիմ», ասաց զինվորներից մեկը։ «Շուտով տարածությունը կփոքրանա»։
Արամիսը գլուխը խոնարեց, ապա դառնալով Աթոսին ասաց.
«Այս մարդկանց հետ միասին թագավորական հրապարակում ճամբար խփելը ինձ չի հրապուրում. առաջ գնանք. Մենք ամեն ինչ ավելի լավ կտեսնենք»։
«Բացի դրանից, պարոն Շատիլյոնը չի գա ձեզ թագավորական հրապարակում որոնելու. Դե ուրեմն առաջ գնանք, բարեկամս»։
«Եվ կարծեմ դուք էլ ուզում էիք մի քանի խոսք ասել պարոն Ֆլամարանին»։
«Բարեկամս», ասաց Աթոսը, «ես որոշել եմ սուսերս դուրս չքաշել պատյանից, մինչև որ ինձ չստիպեն անել այդ»։
«Այդ ո՞ր ժամանակից»։
«Այն ռոպեից, երբ ես դաշույնը հանեցի պատյանից»։
«Այ թե ինչ, դուք դեռ չեք մոռացել պարոն Մորդաունտին»։ «Այդ էր պակաս սիրելիս, որ խղճի խայթել զգաք նրան սպանելու համար»։
Շշնջաց Աթոսը, մատը շուրթերին դնելով և ժպտալով նրա համար այնքան բնորոշ ժպիտով։
«Չխոսենք Մորդաունտի մասին, դա դժբախտություն կբերի մեզ»։
Աթոսը դեպի Շարանտոն սլացավ արվարձանով և Ֆեկանյան հովտով, որը սևին էր տալիս զինված քաղաքացիների շատությունից։ Արամիսը ինքնին հասկանալի է, նրանից ետ էր մնում ոչ ավելի, քան մի ձիու գլխով։